qalampirdan gapiramiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va unga hamrohlik qilayotgan delegatsiyaning bir qator a'zolariga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ishtirok etish uchun AQSh vizalari berildi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Bugun Lavrov va delegatsiyaning bir qator a'zolariga vizalar berildi, deyiladi diplomatik departament xabarida. Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vazirligi delegatsiyaning boshqa a'zolariga ham vizalar berilishini AQSh tomonidan kiritilgan noqonuniy sanksiyalar tufayli rossiyalik vakillar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ishtirok etish uchun logistik muammolarga uchrayotganini qayd etgan. Ma'lumot o'rnida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 77-chi sessiyasi 13 sentyabr kuni ochiladi. Sessiyaning asosiy tadbiri yuqori darajadagi haftalik bo'lib, unda turli mamlakatlarning davlat, hukumat rahbarlari va tashqi ishlar vazirlari ishtirok etadi. Rossiya Federatsiyasi delegatsiyasining nutqi 24 sentyabrga belgilangan. Eslatib o'tamiz, o'tgan oy o'rtalarida Rossiyaning AQShdagi elchisi Oq uy va Davlat departamentidan mamlakat tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Rossiya delegatsiyasining barcha a'zolariga sentyabr oyida bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qatnashish uchun viza berishni talab qilgan edi. 25 fevral kuni AQSh Lavrovga qarshi sanksiyalar kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.